Vzeto na znanje. Podcast Kemijskega inštituta. Lepo pozdravljeni. Pomlad se je že dodobra prebudila. Travniki so ozeleneli, poleg tega pa veselo zelenijo tudi tehnologije, ki nam obetajo lepšo prihodnost. Naš današnji gost je namreč dr. Matija Gatalo, raziskovalec na odseku za kemijo materialov v laboratoriju za elektrokatalizo na Kemijskem inštitutu, sicer pa na čelu uspešnega odcepljenega podjetja Recatalyst, ki rešuje ključen problem vodikovih gorivnih celic. Gre za odcepljeno podjetje, ki zaenkrat še deluje v prostorih Kemijskega inštituta. A naj nam dr. Matija Gatalo kar sam pove, zakaj točno gre.
Naše podjetje Recatalyst je pač zagonsko podjetje iz Kemijskega inštituta. Ukvarjamo se pa v bistvu s pripravo, razvojem in pa prodajo katalizatorjev za vodikove gorivne celice.
Čemu služijo?
Služijo v bistvu na... Mislim, imajo recimo temu več aplikacij, ampak recimo glavna oziroma recimo dve glavne sta pa v transportnem sektorju, se pravi za pač pogon transporta, ki bo brezogličen, na drugi strani pa za recimo neke pač generatorje elektrike, ki prav tako ne ustvarjajo nobenih emisij.
Pa se to že uporablja tudi v praksi?
Se uporablja, ampak ne še na tako recimo masovnem nivoju, kot se že recimo baterije ali pa trenutne tehnologije, se pravi motorje na notranje izgorevanje oziroma agregati, ampak vedno se pravi, predvsem iz vidika te potrebe po razogličenju, ne, se pa seveda stvar, bi rekel temu, postaja vedno bolj atraktivna in se v bistvu ustvarja še na nek način trg in stvari vsekakor v zadnjih letih močno rastejo, kar je bilo pomembno tudi zelo z nas, saj smo na nek način ob zelo pravilnem trenutku začeli vstopati proti trgu.
Evropska unija si je zastavila cilj, da bo do leta 2050 dosegla podnebno nevtralnost in za 55% zmanjšala emisije v primerjavi z ravnmi emisij iz leta 1990. V praksi to pomeni, da bo potrebno do leta 2030 emisije zmanjšati za 62% v primerjavi z letom 2005. Projekt podjetja Recatalyst gre z roko v roki s tovrstnimi zavezami. A kaj je pri njihovi tehnologiji tako zelenega?
Trenutno pač, kar uporabljamo je na nek način, pač no, vsi se zavedamo, da natankamo gorivo, ampak to gorivo je pač nekoč bilo, pač, mislim, izhaja ne, še iz recimo pradavninskih časov, se pravi nafta, dinozauri in podobno. Ne. In ko to pač uporabljamo, seveda dobimo energijo, premikamo vozilo ali pa pač poganjamo neko napravo, ampak pri tem ustvarjamo tudi emisije in te emisije pač povzročajo oziroma se sedaj vedno bolj zavedamo, da pač bodo povzročale klimatske spremembe in pač potrebujemo sedaj alternativne načine proizvajanja in pridobivanja pač energije, da lahko razogličimo, zmanjšamo emisije in v bistvu na nek način prenesemo naše trenutne navade na neke bolj čiste običaje in pač gorivna celica je zanimiva zaradi tega, ker namesto neke nafte oziroma nekega goriva, ki vsebuje pač oziroma iz katerega potem nastajajo emisije, uporablja vodik kot gorivo, najbolj preprost element, v bistvu, ki je hkrati tudi najbolj pogost v vesolju in pa kisik iz zraka, pri tem dobimo električno energijo in vodo kot edini stranski produkt. Torej, ni nobenih emisij, razen pač vodne pare, torej v bistvu na nek način imamo hkrati tudi krog, kjer lahko na to zopet iz vode ustvarjamo vodik in ga na to zopet porabimo. Se pravi, imamo na nek vir energije, ki se nikoli ne bo porabil.
Zakaj pa potem potrebujemo še katalizator? Pri čem pomaga?
Ja, katalizator je pa na nek način... Tukaj zelo rad dam neko, bi temu rekel, primerjavo z računalnikom. Ne? Pač v računalniku vsi poznamo, da imamo pač recimo procesor. Pač procesorska moč oziroma procesor sam je ključna komponenta računalnika in enako je pač pri gorivni celici, katalizator je pač ključna komponenta gorivne celice, kar pa pač omogoča je pa, da v bistvu sploh pride do te pretvorbe vodika in kisika v elektriko in pač vodo kot stranski produkt. Torej nekako pripomore k sami elektrokemijski reakciji, da jo v bistvu bolj učinkovito izvedemo.
Kaj pa je pri postopku podjetja Recatalyst novega?
Pa to, da uporabljate platino pravzaprav podražice v postopek, je mogoče zaradi tega se tako počasi preliva v industrijo?
Mislim, kot sem omenil, tudi konkurenca uporablja na tehnologijo in tudi uporablja na platinske katalizatorje in izkaže se, da pač z našim postopkom mi lahko občutno znižamo pač potrebo po platini za nekako enak proizvod ogrevne celice, kar na koncu pač samo ogrevno celico poceni, ker alternative, da bi lahko uporabil nek cenejši material, v bistvu sploh ni.
Platina je tako kot druge plemenite kovine tudi sama odporna proti koroziji. Je pa odporna še proti kislinam, celo proti klorovodikovi in dušikovi. Izjema je le raztopina Aqua Regia, v kateri tvori klorplatinasto kislino. Poleg uporabe v vodikovih gorivnih celicah, pa se platina uporablja še za laboratorijsko opremo, v katalizatorjih za čiščenje avtomobilskih izpušnih plinov, v tehniki in seveda za nakit. Ker je platina draga, obstaja veliko interesa za njeno recikliranje. Podjetje Recatalyst pa se trudi tudi zato, da bi svoj celoten postopek napravilo za okolju bolj prijaznega. So pa pri tem še vedno delno odvisni od pogojev svojega najemodajalca, Kemijskega inštituta. Še vedno se namreč nahajajo in delujejo v njegovih prostorih. Lahko rečemo tudi, da je Recatalyst odcepljeno podjetje Kemijskega inštituta.
Se pravi, nekako obstajata dva, ko bi temu rekel, modela, ki sta znana po celem svetu. Eno je tako imenovan spin-off, drugo je tako imenovan spin-out, odcepljeno podjetje je spin-out in to pomeni, da vsaj iz vidika, ja, se pravi, omenil sem, da smo nekako mi z inštitutom v nekem položaju najemnika. V primeru spin-offa bi bili prav tako v položaju, da bi inštitut imel delež, nek manjši delež solastništva v našem podjetju. Ker pa smo spin-out, pa to pomeni, da inštitut tega deleža nima. In v bistvu razlog za to pa je bil predvsem iz vidika slovenske zakonodaje, ki niti ni omogočala še do nedavnega pri ustanavljanju zagonskih podjetjev iz javnih raziskovalnih organizacij, da bi lahko le te imele delež v podjetju. Tako da smo bili nekako, nismo niti izbirali, ali bomo eno ali drugo, ampak smo imeli samo eno možnost.
Pa še vedno sodelujete z Kemijskim inštitutom tudi sicer ali vam samo oddajajo prostore?
Ja, nekako je tudi situacija takšna, da sam inštitut seveda, takrat, ko so se te prostori, temu bi temu rekel, planirali, niso niti še razmišljali o nekih odcepljenih podjetjih, kakšne so njihove potrebe, koliko bi bilo treba nekih prostorov rezervirati za takšna podjetja in v primeru, da bi te kapacite bile, bi seveda bilo čisto v redu, če bi mi bili samo najemnik, ker pa lahko rečemo, da inštitut na nek način že kar poka po šivi, zaradi česar se tudi probava v naslednjih letih kar krepko širiti z infrastrukturo, le te pa trenutno še ni, tako da posledično mi se zelo trudimo, da imamo čim več sinergij, še vedno z tudi raziskovalno skupino oziroma inštitutom kot samim, tako da vsekakor te vezi nismo prekinili in jo pač naprej gojimo. Imamo pa seveda komercialne ambicije in moramo tudi nekako upoštevati, da smo podjetje in moramo pač biti podjetni, tako da se nekako trudimo, da balansiramo trenutno še vse te aspekte.
Se je novo podjetje razvilo prav iz želje po komercialnem delovanju.
Pri raziskavah je tako, da vedno se začnejo, oziroma ti ne vedno, ampak ponavadi se začnejo pri nekih fundamentalnih raziskavah. Te fundamentalne raziskave se lahko izkažejo kot potencialno aplikativne. Gre se ponavadi potem v neke, pač recimo, patentne prijave, oziroma neko ščitenje intelektualne lastnine. V našem primeru se je izkazalo, da je to bil zelo pomemben korak. Ne samo da smo se to odločili že pač v pravem trenutku, ampak tudi se je kasneje izkazalo, da je bil to eden od recimo ključnih vidikov, ki so jih pač gledali skladi tveganega kapitala in kjer je morala v bistvu sama ne samo zaščita, ampak tudi potem ta proces prenosa zaščite na podjetje je moral biti res pravilno zastavljen oziroma če ne bi bil pravilno zastavljen, vsaj da se ga da na nek način še rešiti. Torej je zelo pomembno za podjetje ne samo, da ima dobro idejo, da ima nekaj, kar je lahko komercialno zanimivo, ampak tudi pač predvsem pri podjetjih, ki izhajajo iz teh javnih raziskovalnih organizacij, da je ta prenos pravilno urejen. Torej, to bi lahko bila recimo neka točka, ki bi nam onemogočila, da smo sploh zanimivi za neke sklade. tega tveganega kapitala. Je pa točk seveda še več.
Ste poleg teh omejitev ovir, s katerimi ste se srečali torej na poti investicij, srečevali mogoče tudi s kakšnimi omejitvami, težavami ob zaganjanju sploh svojega postopka? Recimo platino je bilo verjetno malo teže dobiti.
Ja, bom nekako poskusil čim bolj celostno povedati pač odgovor na to vprašanje in v bistvu je zadeva takšna, da na nek način tehnološki problemi so bili še morda najmanj kritični v celotni zgodbi do sedaj, ampak nekako so se vsi ostali problemi, da bi rekel, da dosti bolj kazali kot nekaj, kar je bilo potrebno čim bolj sproti reševati in v bistvu naslavljati, se pravi, tudi kot sem omenil, ne, kot smo govorili z investitorji, seveda tehnologija mora imeti določene aspekte, ki so za njih zanimivi, mora obstajati nek trg za to tehnologijo, moraš nekako kazati, da je nek interes nekih strank zanimivih, ki bi lahko v prihodnosti bile večje stranke, ampak vsaj tehnološko je bilo vedno dosti manj dvoma, da se to morda ne bi dalo peljati naprej, ampak na začetku je bil predvsem največji, recimo temu, največja omejitev, lahko rečemo čisto enostavno finance. Torej, neke stvari je nemogoče pripeljati pač na naslednjo stopno, dokler nimaš potrebnih financ. In čeprav smo mi vedeli, recimo za določene aspekte tehnologije, da je zmožna dosti več, da je lahko še dodatno optimiziramo, da lahko še naredimo različne produkte, spravo, da bi lahko še naredili marsikaj, smo bili do, kakor smo imeli v sredine prejšnjega leta, občutno omejeni pač s financami in smo morali zares biti preudarni z vsakim evrom, da smo v bistvu dosegli še zmer neka minimalne pričakovanja podjetij, ki pa tega razumevanja, da pač ti nimaš morda v tem trenutku možnosti, da jim pokažeš vse, nimajo, ne. In smo pa morali priti vseeno do sredstvi, ki jih imamo, do nivoja, ker smo vsaj pokazali ta minimum, da so izkazali potem željo potem, da kupijo produkt, morali smo jih seveda tudi prepričati, da ga kupijo, ne, vsako podjetje bo pripravljeno vzeti nekaj za ston, ampak vsaj nek minimalen, temu rečemo, commitment, ni trivialno dosečeno, bom tako rekel. Pripeljati produkt do te meje z zelo omejenimi sredstvi, da si zanimiv za tako velika podjetja, ki obračajo, pač milijarde imajo, desetine tisoč zaposlenih, ni vsekako ni bilo trivialno.
Pa vam zdaj nagrade, ki ste jih že dobili nekaj, pomagajo pri ugledu investitorjih?
Ja, lahko rečemo, da nam pomagajo pri ugledu nasploh. Torej, tudi ko govoriš s podjetji, na začetku nimaš ravno veliko nekih referenc, na katerih bi lahko izpostavil svojo odličnost. Imeli smo nekaj znanstvenih objav, imeli smo ta tekmovanja, imeli smo zelo, bi temu rekel, odlično inštitucijo za nami, torej Kemijski inštitut. Nismo pa še imeli teh sodelovanj z industrijo ali pa že nekih testiranj, ki bi kazale to, kar jim probavamo v bistvu nekako predstaviti. Tako da vsak bi rekel temu kanček, ki je pozitiven, je na koncu pomemben in tudi tekmovanja tako strankami kot tudi z investitorji so, mislim, na nek način so nam dajala tudi izkušnje, saj tudi tako kot na tekmovanjih pač oziroma nekih dogodkih, kjer smo pridobili določene nagrade, moraš pač predstavljati svoje delo v tako imenovanih pičih, se pravi zelo kratkih predstavitvah in enako je bilo potem tudi z investitorji, sicer z njimi imaš ponavadi nekoliko več časa, ampak še vedno je zelo pomembno, da si navajen takšnih vprašanj, ki na koncu zopet so do neke mere so povezani s tehnologijo, ampak je to samo eden od zelo širokega spektra, pač aspektov, ki investitorje zanimajo.
Podjetje Recatalyst je lani prislužilo naziv Startup leta 2023. Letos pa so se že uvrstili tudi med finaliste dveh nagrad Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo. Osvojili so drugo mesto v kategoriji EIT Venture, v kateri inštitut iz Belgije nagrajuje mlada podjetja, ki naslavljajo večje družbene izzive in lahko v največji meri vplivajo na prebivalce. Ali nameravajo pri Recatalyst v prihodnosti še izboljšati svoj postopek ali razširiti svoje delovanje tudi na druga sorodna področja?
Ta trenutek iščemo zelo pospešeno nekako možnost, kako bi lahko ne samo razširili to, kaj delamo, ampak se dobesedno razširili še nekam drugam. eventualno seveda tudi preselili kompletno, ne, torej da bi tudi zapustili in se lahko temu rečemo zares odcepili. Čeprav smo sedaj odcepljeni, smo še vedno pripeti na inštitut, ampak vsekakor mi v bistvu v trenutno seveda imamo zelo velik komercialen fokus in tudi s tem produktno, pač razvojni in tudi procesno razvojni fokus na gorivne celice oziroma katalizatorje za gorivne celice, ampak istočasno pa razvijamo v bistvu platformo za različne nanomateriale in seveda se spogledujemo tudi z drugimi zanimivimi aplikacijami za dekarbonizacijo transportnega in energetskega sektorja in predvsem nas zanima v nekoliko že bolj bližnji prihodnosti, da bi razširili še na izdelke za proizvodno vodika, to je za energent, ki ga na koncu gorivne celice pač potrebuje.
Kaj pa torej še malo splošnejši pogled v prihodnost? Bomo do leta 2050 res lahko brezoglična družba in če sem malo pesimistična, zakaj ne?
Zakaj ne? Ja, tako bomo rekli, definitivno je ta cilj, lahko rečemo, da je različno težak od sektorja do sektorja in tudi različno ekonomsko zanimiv od sektorja do sektorja, vsaj v tem trenutku, ne, seveda definitivno nam, kot civilizaciji, je v interesu, da to čim prej dosežemo, se pravi posledic iz vidika, pač kaj je lahko najslabša stvar, kar se lahko zgodi, če uporabljamo čistejše in novejše energije, pač so načeloma razen potencialno nekih ekonomskih trenutno še zadržkov, so sami plusi, ne, pač kaj se lahko zgodi, očistili bomo planet, pa pač nekako ne bomo več odvisni od tehnologij, kjer pač so neki energetski viri, kot recimo premog ali pa pač nafta, ne, ki imajo neko omejeno količino, sicer ni majhna količina, ampak nimamo pa definitivno teh surovin neomejeno. Zelo zanimiv mi je tudi recimo, ko sem že omenil ekonomski vidik, zanimiv mi je tudi argument pač iz vidika, da zadeve trenutno gledamo zelo, bi temu rekel, kratkoročno. Torej, kratkoročno se ta prehod definitivno ekonomsko, oziroma bo ekonomsko zelo težak, dolgoročno pač, če bi upoštevali pa še vse potencialne posledice, ki bi se lahko zgodile zaradi pač podnebnih sprememb in ekonomski vpliv teh posledic, pa definitivno ekonomija kar naenkrat se močno prevesi v te pač zelene tehnologije. Ne. Seveda to ne pomeni, da gremo kar na hitro spreminjati vse in brez nekega pač realističnega plana ali pa bi lahko rekli, da bom dal za en primer, da bi rekli recimo gremo uporabiti baterije posod, namesto da bi razmišljali, kje je pa morda kakšna druga tehnologija primernejša za neko specifično aplikacijo in rajše gledali, imamo torej nabor nekih tehnologij, uporabimo tisto, ki je pač najbolj primerno za aplikacijo, ker v bistvu najboljše upravljala svoje delo. In seveda na podlagi tega potem določene aplikacije morda še niso iz vidika teh novih tehnologij še pripravljene na ta prehod. In je potrebno najprej tehnologijo primerno do konca razviti, jo industrializirati, spraviti na neko masovno proizvodno in bo šele takrat lahko res začela konkretno nadomeščati trenutne tehnologije. Do takrat pa pač naj se uporablja to, kar pač trenutno najbolje deluje z nekaj morda adaptacijami, ki bodo naredile do takrat največji učinek. In ja, na koncu bi tudi rekel, da 2050 definitivno kot svet še ne bomo razogličeni, bomo pa morda, mislim, je pa vseeno pomembno, da probamo v nekih teh najbolj razvitih predeljih, kot je Evropa pa Amerika, Japonska, Koreja in podobno, biti res zgled in prvi in v bistvu na nek način omogočiti tudi potem tehnologije drugim in pomagati na to tudi pač Afriki in Južni Ameriki recimo, da ta prehod čim bolj enostavno in hitreje pač upravijo. Kitajska ima pa tako ali tako trenutno cilje za 2060, tako da jaz zato nisem v tem konceptu omenil.
Doktorju Matiji Gatalu in podjetju Recatalyst želimo še naprej uspešno delo. Z vami sem bila tudi danes Pija in vas, dragi poslušalci, vabim, da nam prisluhnete tudi prihodni mesec, ko bomo s profesorico doktorico Natašo Zabukovec-Logar govorili o raziskovanju kovinsko-organskih poroznih materialov. Lepo se imejte in se slišimo prihodnič. Vzeto na znanje. Podcast Kemijskega inštituta.